Німеє. За добре ідеє.
У тукратній рубрики «Німає за добре ідеє» вам представляємо подітника, за якого велія, да є один віднейших, більш інновативних людей тега віпавського околіша, господа Змага Петрича. Лепо здрав.
Добрий день.
І ми маєте право, чи познаємо неколіко вашу згодовину, чесарколі се лотите, се ми зді вам успе. Є однегда у вас та подітнішка жиліца, нека візія, заупання за тим?
Не вим, наставно, всяк ціль, з усяк ціль се треба борити, си можеш взяти цей енергію, можеш верити у тисті ціль. І чи все ту страєш, і де нісо пач неке желі, а неке причакування превелика, понавади успе.
Kaj ste delali pred to zgodbo, o kateri bo vas pregovorila? Pred tem ste imeli podjetje drugačne vsebine.
Ja, jaz sem se rodil tle blizu, na kmetiji. In oče sigurno je želel, da bi jaz ostal na kmetiji. Ne sem tistih v 70-ih letih res imel kakšne motivacije na majhni kmetiji biti, skrat, ki vse se razvijalo, rastlo. Ne. In zgleda, da me je pa vseeno toliko fasciniral s to željo, da vinogradništvo sem obdržal, sicer majhno, ne, 2500 trto do četa podedval. Po letu 2003 pa sem začel še bolj intenzivno razmišljati v vinogradniško smer in sem rekel, kaj fali Vipavski dolini ali pa slovenskemu vinogradniku, da ne more se ustvariti imena renome, ako se ustvarja, ne vem, Francozi ali pa, ne vem, druge pokrajine po svetu. In tu mi je bil kar tak močen izziv in sem zikl, da me tudi oče ono govoril od nekje, da moram to zgodbo speljati. Jaz pa prej sem bil na Primorju do leta 90, pa sem šel privat v kovinsko dejavnost.
Skratka, zelo hitro ste prepoznali, kje so niše in kje lahko dodati nekaj svojega.
Ja, tu moraš začutiti, moraš verjeti, ki je tržna niša, ne bo tu v industriji, ne bo tu v obrtništvu, ne bo tu v kmetijstvu. In moraš verjeti, zato moraš hoditi doskrat po sveti moraš hoditi z odprtimi očmi, moraš opazovati, videti, poslušati, spraševati in potem pač se moraš oklepati ideje in jo provati speljati. Vinogradniška ideja ni stvar, ki jo lahko speljaš, ne vem, v enem letu, v petih. Ne. Jaz sem rekel, da bom po petih letih prvič se ozrl nazaj in videl, kaj je ratava za mano in pa v desetih naslednjič in tako da zdaj pa že kar 20 let in je ena lepa sled za nami. Ne?
Prav gotovo. Poslušalcem priporočam, da če se bodo pripeljali v Vipavsko dolino, da poiščejo planino, če zelo na hitro locirava, zreva proti Nanosu, na drugi strani pa vendarle že proti kraškim planotam. Tako, kje smo? Zakaj je to območje dragoceno in da eno posebno, bom rekla, mesto tudi vinu, ki ga vi pridelate?
Ja, tako je, tle so bile včasih, ali pa so še zdaj mešene kmetije, vendar jaz mislim, da so najboljši pogoji prav za vinogradništvo. Ne? Tudi letos taka res obupna suša in še zmeraj trte so nas nagradile, ne s 100% pridelkom, vendar so nas nagradile. In ta dolina je perfektna za vinogradništvo, zato ker je ni vlage, je lih nekaj vetra, zemlja je skromna in trta rabi skromno zemljo, če hočemo visoko kvaliteto, ker vina na svetu je preveč in možnosti imamo samo z dobrim vinom, ker mi, blagovna znamka Gvirila se prodaja praktično po celem svetu, izvažemo 35 držav. Smo zelo prodorni ali pa zelo uspešni prav z avtohtonimi sortami, tu je pinela zelen, krastijo samo v tej dolini in sigurno, da smo dodali še piko na i s tem, ki smo leta 2008 smo šli v ekološko pridelavo, leta 2011 v biodinamiko in svet na nek način je to spoznal že kar nekaj let nazaj, da tu je res neka dodana vrednost, hrana pridelana po biodinamičnih principih, kjer ni sistemiko, ni pesticidov, ni umetnih gnojil, pač je naravno.
Še o lepoti tega posestva, tule se lahko potopimo za nekaj dni v vašo zgodbo, vas spremljamo pri vašem vinogradniškem delu, lahko tudi prenočimo. Kako ste razširili zgodbo, zakaj ste se odločili tudi za turizem?
Ma, ta hiša je narejena na nek način zato, da če bo ena familija, ena družina tu enkrat upravljala, imela, da bo imela tudi možnost turizma, ker tudi turizem prinaša. Ne? Lahko imaš tudi na leto pozebo, pa imaš točo, preživeti je treba, ne? Tako da tu je neka dopolnilna dejavnost, kot jo imamo tudi odprto in tudi tu je prinaša en dohodk in eno stabilnost v ekonomiji ene družine.
Blagovna znamka Gverila, ko smo vas povprašali po ozadju tega imena, ste rekli, ja, več razlag, lahko tudi na nek način provokacija. Jaz sem pa najprej sama pomislila, da gre morda za moč, ki jo vaša kapljica daje.
Ja, za moč celo rečijo, da je Gverila je pretežko ime za nas, da nismo toliko bojeviti in toliko gverilski. No. Enostavno se pojaviti 2004-2005 na trgu z vini, ne vem, s kakšno etiketo, s kakšno blagovno znamko, s kakšno zgodbo, s čim prepričati kupce, ne, ni prav enostavno. Ne. Tako da pač žena si je zamislila in je Gverila in je zelo provokativno, vsak pomisli, da je to vino prihaja, ali ta blagovna znamka z Portugalske, Španije, ne, ker to se sliši bolj na tisto špraho. In potem pa je treba reči temu imenu dati neko vsebino. Ne? In Gverila pomeni način bojevanja in boriš se, da kupiš zemljo, ker tle pod Italijo so se zelo razparcelirale posestva, ker Italijani so imeli interes, da so parcele čim manjši, zato da ni ekonomske moči, če ni ekonomske, tudi politične ni, ne? Tiskrat, ki je bila tle, je bilo pod Italijo med prvo in drugo svetovno vojno. In boriš se, da kupiš zemljo, boriš se, da narediš vinograd, terase, da 3 leta čakaš 4 prvo trgatev, da vinificiraš, da prodaš, da preživiš, da reš ekološko pridelavo, reš biodinamično pridelavo, pravzaprav vse je Gverila, vse je način bojevanja.
Neverjetno je, ko v tako bogatem vinogradniškem okolišu spišete tako uspešno svojo vinsko zgodbo. Ogromno inovacij, veliko razmišljanja in verjetno tudi veliko povezovanja na mednarodnem področju.
Ja, mi že skozi biodinamiko smo zelo povezani z drugimi državami in dejansko sodelujemo, izmenjujemo izkušnje, znanje. Moram pač tudi reči, da določenih vin nam zmanjkuje. Ne? Da smo eni, zdaj zelen smo zdaj prodali zadnje steklenice lanskega letnika, naslednje bodo šele konc maja, junija, drugo leto. Ne? Tako da bomo kar precej časa brez zelena, brez pinele, brez Cabernet Franca. In je to malo narodno, ne? Ker prideš na vinsko karto, ne vem ki, v Moskvi, v Belorusiji, v Tokiju, ne? In pol leta vina ni. Ne? Sam, ker so nas malo provocirali na angleški uvoznik, ne, smo rekli, da mi nismo proizvajalci Coca-Cola, pač toliko trta obrodi, grozdja, kašnerha, mi pridelujemo, ne moramo kupiti in to je to.
Kolikor zemlje da. Gospod Zmago Petrič, ime imate pravšnje. Samo še to, kakšne so vaše vizije zdaj za naprej? No, saj zgodba se ne konča, jaz verjamem, da razvijate, da se ves čas razvija, skupaj z vašo ženo Zorko.
Ja, vizija, malo se moram že umiriti, saj tako mi Zorka pravi, no, da leta že tu napovedujejo. Neče, vesel sem, da se je ta zgodba na nek način zaprla, ker ta investicija je bila kar velika, ne, in rečemo, da greš v nekaj takega novega, ne, ker na svetu mislim, da nas je nič 1% vinogradnikov, biodinamikov, in vedno ti ne garantira, da boš to zgodbo uspel, ne? Ker smo mi prišli s temi našimi vini, kateri so pridelani brez kvasok, brez encimov, spontana fermentacija, brez filtra, nizka žvepla, so ta vina drugačna, ki so naravna, ki ni dodanih kvasok. Kvasoke so pomemben faktor, ki dejansko dajo tudi aromo, buket, dejansko dajo neko obliko enega vina. Ne? Mi imamo res vsako sorto, ki je tipično drugačna, ne? In ljudje smo navajeni na neke okuse, ne, jaz rečem vegeta okus ali ne vem, ne. In zdaj, če ta okus ni tak, mislimo, da je že kaj narobe. Ne. In ljudje so začetka kar labili in da so sprejeli, da imamo mi drugačne okuse, drugačna vina in ker se navadijo ljudje ta vina piti, pa kar ustrajajo.
Ja. Samo še v stavku, kaj nam želite Slovencem? Ker smo vizionarji, zagotovo tudi veliko inovativnih idej je v Sloveniji. Dodamo še kakšen ščepec poguma, zaupanja, kaj bi vi rekli?
Imamo še pogum in vse sam skupaj moramo stopiti.
Krasne besede, gospod Zmago Petrič. Pri vas enkrat upam, da tudi prespimo, da vas še dodobro spoznamo, sicer pa poslušalcem priporočam, da to vašo inovativno zgodbo posestva vinogradniškega Gvirila tudi sami spoznajo. Hvala za pogovor in naj bo lepa in uspešna vaša pot.
Hvala in uspešno kolesarjenje in hvala za obisk.
Ni meje. Za dobre ideje.